Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Zbog čega sve veći broj svjedoka na procesima za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine mijenja iskaz.
Naravno da je važno da dobijemo kvalitetne, obuhvatne i istinite iskaze svjedoka u takvim postupcima.
Republika Hrvatska tužila bivšeg generala Mirka Norca da vrati novac koji je država isplatila jednoj od žrtava ljudi pod njegovom komandom u akciji Medački džep.
Republika Hrvatska tužbom traži od bivšeg generala Mirka Norca povrat 491 tisuće kuna, oko 65 tisuća eura, koliko je država temeljem nagodbe isplatila obitelji Steve Vujnovića, ubijenog rujna 93. u akciji Medački džep u Lici, nedaleko Gospića.
Porodice ubijenih na Koričanskim stijenama posljednju nadu polažu ponovno pretraživanje i ekshumaciju ovog područja, nadajući se da će naći posmrtne ostatke članova svojih porodica za kojim tragaju već 20 godina.
Sad je naći kada ispahranim da znam gdje je mezarluk i da odem gore da sedim i plaćem.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Predmeti ratnih zločina u Bosni i Hercegovini najčešće se dokazuju na osnovu iskaza svjedoka. U posljednje vrijeme svjedoci tužilaštva Bosne i Hercegovine sve češće mijenjaju iskaze, što ozbiljno može ugroziti ishod suđenja. Pravnici ističu kako se radi o velikom problemu. Do njega dolazi jer tužiteljstva i policijske agencije u istragama ne snimaju iskaze svjedoka, što ostavlja veliki prostor manipulacijama. Slušamo Ivana Katavića.
Da je bosansko-hercegovačko pravosuđe ponovno palo na ispitu pokazuju primjeri u kojima svjedoci mijenjaju iskaze u predmetima ratnih zločina, tako da je teško utvrditi što je istina koja svakako utiče na konačan ishod predmeta. Odvjetnica Vasvija Vidović kaže kako je nedopustivo da istražni organi prilikom uzimanja iskaza svjedoka ne sačinjavaju audio i video zapise, time se ostavlja prostor manipulacijama, a krši se i zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine.
Onda je svjedok u poziciji da kaže nisam to rekao, rekao sam nešto drugo, pogrešno sam shvaćen i tako dalje i tako dalje, ili vršili pritisak na mene. To su sve situacije koje su, mislim, poznate u svijetu, ali su se dešavale prije 100 godina u savremenim policijskim sudskim istragama svaka izgovorena riječ u krivičnom postupku se snima.
Za uzimanje iskaza svjedoka u velikom broju slučajeva nadležni su istražitelji Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a. Pojedini mediji su objavili da upravo istražitelji SIP-e najčešće krše zakon o kaznenom postupku, odnosno da ne sačinjavaju video i audio zapise na terenu. Na naš upit da li su točne ove tvrdnje iz SIP-e smo dobili kratak pisani odgovor koji nema veze sa našim upitom.
Istražitelji Centra za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom ratnom i humanitarnom pravu SIP-e nisu bili u situaciji da svjedoci pred njima mijenjaju iskaz prilikom davanja izjave na zapisnik o saslušanju svjedoka.
Odvjetnik Miloš Perić ističe kako se u svom dugogodišnjem iskustvu često susretao sa predmetima u kojima su svjedoci mijenjali iskaze. U Bosni i Hercegovini potrebno je uspostaviti profesionalni način ispitivanja svjedoka, tako da će iskaze biti kredibilniji, naglašava Perić.
Moraju se svjedoci ispitivati na jedan korektni način. Mi smo svjedoci gdje je u prijed bisnog vremena 16-17 svjedoka koji su raznim predmetima svjedočili da su javno davali izjave u štampi, da su imali problema u toku istrage i to onda ispalo bi da su kad promijenili iskaz lažno svjedočili, a oni su dali svoje razloge zbog čega su promijenili iskaz.
U tužiteljstvu Brčko distrikta kažu da nije bilo mnogo slučajeva u kojima su se mijenjali iskazi svjedoka. Zekerija Mujkanović, glavni tužitelj Brčanskog tužiteljstva, mišljenja je kako problem predstavlja društvena klima u kojoj ljudi koji imaju ključna saznanja davaju iskaze.
Naravno da je važno da dobijemo kvalitetne, obuhvatne i istinite iskaze svjedoka u takvim postupcima i to pretpostavljam da može biti ozbiljan problem i samim tim svi bismo se trebali potruditi da ohrabrujemo ljude da svjedoče u predmetu ratnih zločina bez obzira ko je počinilac, a ko je žrtva.
O ovom problemu u više navrata izvještavala je i Balkanska istraživačka mreža BIRN. Urednica ove mreže Erna Mačkić ističe kako se mijenjanje iskaza svjedoka očitovalo u 2 do 3 presude. U tim presudama svjedoci su različito svjedočili na suđenju i u istražnim radnjama.
Svjedoci se najčešće kada ih tužilaštvo pita zašto su promijenili iskaz na suđenju u odnosu na onaj u istrazi, kažu da je riječ o pritiscima koji su došli od pripadnika SIPE koja znači ispituje svjedoke, ili vrlo često kažu da nisu ni pitani na te neke okolnosti koje su spomenute tokom suđenja. Ono što je specifično, znači da bi tužilaštvo u ovom slučaju trebalo da pokrene istragu, da se utvrdi konačno o čemu je riječ. Da li svjedok ne govori istinu, da li stvarno pripadnici SIPE vrše pritisak na svjedoke ili ne.
Stručnjak za tranzicijsku pravdu Goran Šimić naglašava kako su u kaznenom postupku iskaze svjedoka najnesigurniji dokazni materijal, ali u predmetima ratnih zločina oni su neizbježni. U Bosni i Hercegovini dodatni problem predstavlja što pravosudne institucije nisu osigurale adekvatnu zaštitu svjedoka.
I sada možete misliti kako je osobi koja svjedoči protiv prvog susjeda da je počinio zločine, i onda kada se završi postupak pred nekim sudom u Bosni i Hercegovini, ta osoba se mora vraćati u tu sredinu da živi sa tim ljudima protiv kojih je svjedočila.
Od početka rada Odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine 2005. godine procesuirane su samo 2 osobe za lažno svjedočenje i za pokušaj navođenja na mijenjanje iskaza. Obe osobe su zajedno osuđene na nešto više od 2 godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U isto vrijeme Bosna i Hercegovina nema adekvatnu zaštitu svjedoka. Izuzev državnog, nijedan sud u Bosni i Hercegovini nije u mogućnosti ponuditi adekvatnu zaštitu identiteta, ali i života svjedoka nakon okončanja postupka. Propusta u mjerama zaštite ima, a vlasti ne istražuju prijetnje smrću kako svjedocima, tako i članovima njihovih porodica. Nedavno je objavljeno da je pripremljen novi zakon koji će garantovati zaštitu kao na zapadu, od fizičke zaštite do izmještanja iz zemlje i promjene identiteta. Tina Jelin Dizdar ima više detalja.
Dragan Mutabdžija na sudu Bosne i Hercegovine javno je svjedočio nekoliko puta u predmetima ratnih zločina. Iako je na početku tražio zaštitu identiteta, kaže da je vrlo brzo od toga odustao, jer je u postojećim uslovima davanje iskaza gotovo nemoguće zaštititi.
Kad svjedok dođe u sud, on je neinformisan, on se tu zbuni, on nima pravnu podršku, psihosocijalnu podršku da može da normalno da razgovara i da odgovara na pitanja. Pa to što se tiče zaštite svjedoka, znači isti dan kad taj zaštićeni svjedok se doći u sudu, konkretno sude Bosne i Hercegovine, isti dan razvojte njegov identitet. Znači, tu je tužilaštvo, tu koje griješi i koje mora da ima adekvatnu zaštitu tog svjedoka. Jer dolazimo u situaciju da sutra na ulici tog istog čovjeka, kad prođe kroz grad, da ga ljudi pljuju, prozivaju.
Na slične probleme naišla i Saja Čorić, čije ime ubrzo nakon svjedočenja javno otkriveno. Poput mnogih svjedoka koji su ratu pretrpjeli različite torture, ponovno izložena pritiscima. I ne samo u toku sudskog procesa.
Kako sud, evo prije nazad 5 dana je otkriven identitet od strane odbrane. Ne znam da je i sud bilo ko poduzeo bilo kakvu odgovornost, je li ko sankcionisan po tom osnovu. Po pitanju zaštite svjedoka u daljem procesu, poslije svjedočenja, mislim da je svjedok žrtva je prepuštena sama sebi. Pogotovo u sredinama kakve su manje sredine. Ne gleda se zločinac kao zločinac, nego kao nacionalni heroj.
Koliko se zapravo vodi računa o svjedocima i žrtvama torture, Čorić navodi primjer Make Radića. Radić koji je osuđen za ubistva, zatvaranje i silovanje u mostarskom logoru Vojno, iz zeničkog zatvora prebačen je nedavno u mostarski, i to onaj poluotvorenog tipa, kako je obrazloženo zbog njegove osobne sigurnosti. O sigurnosti žena koje su svjedočile o ovom predmetu niko ne vodi računa, dodaje Čorić.
Ako je Bariša Čolak, ministar pravde, posjećivao ratnog zločinca u logoru, ako ga je prebacio, znači zloupotrijebio i položaj svoj, onda šta mi imamo govoriti? Je li to motiv da ljudi šute ili je da sjede? To su poruke žrtvama da čute. Onda kaže, aha, on je sila, ko ćete zaštititi? Tako dalje.
Svjedoke u Bosni i Hercegovini na svjedočenje obavezuje zakon. Ukoliko odbiju dati iskaz na sudu, moraju platiti kaznu višu od 2000 eura, što je za većinu građana ogromna suma, posebno za žrtve rata koje često sebi i svojim porodicama jedva da mogu pružiti i ono najosnovnije. Pa ipak do promjene iskaza dolazi, ponajviše zbog straha, pritisaka, a ponekad i plaćanja svjedoka. kaže predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Mladen Jurišić.
Ja sam imao slučaj da sam kaznio svjedoka i čak ga poslao u zatvor jer je odbio da svjedoči. Ja ga kaznim novčano, už sad da svjedočiš neću. Ja onda odredim se dana zatvora, dobro on je sutra dan malo porazmislio i zove mene oču da svjedoči. Ljudi se stvarno plaše i boje, recimo da je taj čovjek bio zaštićen i svjedok, vjerojatno bi svjedočio i ne bi se dešavalo neugodnosti ni po njega ni po nas.
Sudovi u Bosni i Hercegovini uglavnom nemaju kapacitete da mogu u potpunosti ispuniti sve propisane mjere psihofizičke zaštite svjedoka. Osim Okružnog suda u Doboju i Kantonalnog suda u Sarajevu, nijedan kantonalni ili okružni sud u Bosni i Hercegovini, kao ni Osnovni sud Brčko distrikta, nemaju video opremu u svrhu svjedočenja ugroženih ili zaštićenih svjedoka. Što se tiče video nadzora, ova oprema je uglavnom instalirana na ulazima u sudove. Sve ovo utiče na zaštitu svjedoka, slaže se Jurišić.
Ta je ta situacija i dan danas mi nemamo mjere fizičke zaštite i tehničke tičenog svjedoka.
Novi zakon, koji bi se uskoro mogao naći u parlamentarnoj proceduri, jamči zaštitu kao na zapadu, od fizičke zaštite do izmještanja iz zemlje i promjene identiteta svjedoka. U novom zakonu su jasno i navedene mjere zaštite i podrške svjedocima. Uz ostalo, to su fizička i tehnička zaštita, premještanje unutar teritorija Bosne i Hercegovine, relokacija u drugu državu, mjere prekrivanja identiteta i vlasništva. Mladen Jurišić kaže.
Prioritet bi bio po mom mišljenju da se u toj prvoj fazi istrage, odnosno dolaženja do svjedoka, osiguraju njemu prava koja ćemo vidjeti da će se sigurno osigurati njegova zaštita, tajnost, pa čak i ovo što mi nismo poznavali, a druge zemlje jesu, da promijeni identitet u nekim slučajima baš posebne opasnosti i slično.
Toku vijeću ministara naglašavaju kako je predloženi zakon značajan iskorak u odnosu na postojeći koji regulira oblast zaštite svjedoka, konačnu riječ o tome ipak daće državni parlament. Bez obzira hoće li zakon biti usvojen, do kraja godine, kako doznajemo, trebao bi se implementirati projekat tehničke zaštite svjedoka, koji će uz ostalo osigurati psihološku pomoć. Sredstva su osigurana putem IPA fondova. Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Republika Hrvatska tužila je bivšeg generala Mirka Norca takozvanom regresnom tužbom da vrati novac koji je država isplatila jednoj od žrtava u akciji Medački džep u jesen 1993. Njegov advokat odgovara da tužba nema smisla jer za štetu koju počini neki vojnik odgovara država. Ovo nije prvi takav slučaj regresne tužbe u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
Republika Hrvatska tužbom traži od bivšeg generala Mirka Norca povrat 491.000 kuna, oko 65.000 eura, koliko je država temeljem nagodbe isplatila obitelji Steve Vujnovića, ubijenog rujna 93. u akciji Medački džep u Lici, nedaleko Gospića. Norac je kao jedan od zapovjednika u toj akciji osuđen na 6 godina zatvora zbog toga što nije spriječio, a potom što nije sankcionirao ubijanje Vujnovića i još 3 srpska civila i jednog zarobljenog pripadnika srpske paravojske. O utemeljenosti takvih, stručnim terminom rečeno regresnih tužbi za naš radio, govori Milena Čalić-Jelić iz nevladine udruge za ljudska prava Dokumenta.
Te regresne tužbe imaju svoj osnov po zakonu o obveznim odnosima. S jedne strane odgovornost pravne osobe za štetu koju uzrokuje njeni djelatnici, u ovom slučaju pripadnici Hrvatske vojske, i pravo same države da se nakon isplate naknade štete što su počinili njeni, nazovimo to, državni agenti, ima pravo regresnog potraživanja ukoliko je to kazneno djelo počinjeno znači u namjeri ili iz krajnje nepažnje.
Podsjetimo, Mirko Norac je za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću koncem 91. osuđen na 12 godina zatvora, a po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine u akciji Medački džep na 6 godina zatvora, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. Nakon što je odslužio 2/3 kazne, koncem 2011. je temeljem molbe puštena uvjetnu slobodu. Inače, Norcu je zbog ovih kaznenih djela 2010. oduzet generalski čin. Njegov odvjetnik Vlatko Nujić tvrdi da Norac nije dužan platiti odštetu u oštećenima u akciji Medački džep i da država nema pravo na regresnu nadoknadu štete od njega. Ta šteta u ostalom nije napravljena namjerno jer je Norac osuđen za propust, a ne za činjenje. Tvrdi Nujić i naglašava da prema članku 1061 Zakona o obveznim odnosima za štetu koju počini njezin vojnik odgovara država. Inače, ovo nije prvi takav slučaj u hrvatskoj pravnoj praksi. Vode se dva postupka za naknadu isplaćene štete protiv Ivice Petrića i protiv Tomislava Dujića i Tončija Vrkića. Petrić je odslužio 6 godina zatvora zbog ubojstva srpskog civila Đurada Čanka u selu Zrmenja kolovoza 95. u akciji čišćenja terena nakon akcije Oluja, a Čankova obitelj dobila je preko 1.135.000 kuna, oko 150.000 eura odštete od države, koju sada država potražuje od Petrića. Bivši zapovjednik i zamjenik zapovjednika vojnog zatvora Lora u Splitu Dujić i Vrkić, osuđeni na 8 godina, moraju državi nadoknaditi 140.000 kuna, oko 18.500 eura, koliko je temeljem nagodbe isplaćeno žrtvi mučenja u Lori Mirku Šušku. U ovom slučaju za Loru postoji presuda, ali nema vijesti da su Dujić i Vrkić taj novac i vratili, pogotovo što je Dujić već 10 godina u bijegu. Milena Čalić-Jelić.
Mi pratimo takve postupke, vi znate da smo mi svi kao i vi, tako i ja, porezni obveznici, da nam je bitno da se vidi na koji način se troši državni novac i na koji način se taj državni novac vraća natrag u proračun.
Inače, prema pisanju medija, kao odšteta zbog zločina u Lori, do sada je žrtvama i njihovim obiteljima isplaćeno čak 2,5 milijuna kuna, preko 330 tisuća eura. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Porodice ubijenih na Koričanskim stijenama posljednju nadu polažu u ponovno pretraživanje i ekshumaciju ovog područja, nadajući se da će naći posmrtne ostatke članova svojih porodica za kojim tragaju već 20 godina. Četvrta po redu ekshumacija na ovom lokalitetu završena je prije nekoliko dana i nađeni su posmrtni ostaci, kako se pretpostavlja, za najmanje 5 ubijenih Prijedorčana. Pored toga, pronađeni su i dijelovi vojne opreme, čime su potvrđene sumnje porodica da su mnoga tijela spaljena ili premještena na druge lokacije. Pripremila Selma Boračić.
Među 200 prijedorskih muškaraca ubijenih u augustu 1992. godine bili su 21-godišnji sin i muž Naile Begić iz Prijedora. Jedino što Naila 21 godinu od nestanka svojih najmilijih želi jeste da nađe njihove posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopala. Sve nade polaže u ponovno pretraživanje terena na Koričanskim stijenama.
Da mi je naći i kada i sahranim da znam gdje je mezarluk i da odem gore da sedim i plačem i ispričam se. Bilo mi lakše da umrem. Koliko imam nade, koliko vjerujem i samo želim da to pojde se opet raditi. A čisto sumnjam da će se išta naći kad se oni pali i prenosili svugdje. Daj Bože da to bude, da mi izmirimo sve duše.
Na Koričanima su ubijena i oba sina Muharema Elezovića. Stariji Muharemov sin Edin imao je 24, a drugi, Emir, bio je 2 godine mlađi. Obojica su prvo bila zarobljena u logorima Kerater i Trnopolje, te su ubijeni u grupi koja je konvojem krenula ka Travniku. Do sada je našao samo dio posmrtnih ostataka sinova.
Našao sam samo jednu vilicu od njih dvojce, a se ne znam od kojega što nisu on djece imali, a drugo ništa.
Kaže kako neće odustati od traženja kostiju svojih sinova.
Dok sam živ, volio da sahranim te kosti što se najdu. Jer ja sam već 70 godina, ja i žena same. To kasnije, kad ja umrem, nejako ni tragati, ni sahraniti, niti ništa.
Upravo su na zahtjev porodica ubijenih na Koričanskim stijenama potragu za nestalim na ovom lokalitetu nastavili predstavnici Terenskog ureda Instituta za traženje nestalih Bihać i članovi udruženja Prijedorčanki Izvor. Pronađeni su posmrtni ostaci, pretpostavlja se, za najmanje 5 ubijenih Prijedorčana, kaže šef Terenskog ureda Instituta za nestale osobe Bihać, Mujo Begić.
Uglavnom se radi o manjim dijelovima skeleta, uglavnom o sitnim kostima, dijelovima velike lobanja. Posmrtni ostatki žrtava su prebačeni u identifikacioni centar u Šejkovači na daljnu obradu, uzimanje uzoraka i dalju priču.
Na Koričanskim stijenama do sada su urađene 3 ekshumacije. Prva 2003. godine, na osnovu koje je identifikovano nekoliko desetina žrtava. Pronađene su 4 kompletna tijela, te sitne kosti iz kojih je za 38 slučajeva izolovana DNK analiza. Posljednjom ekshumacijom pronađeni su i dodatni dokazi koji bi mogli koristiti za nastavak akcije pretraživanja Koričana, kaže Begić.
Jer se radi o tome da su posmrtni ostaci na ovoj lokaciji na kojoj smo radili izmješteni, da su sa otkriveni. Prilog tome ide i činjenica da smo pronašli dijelove vojne opreme koja je pripadao jedinicama ABHO koje su učestvovale u sanaciji, odnosno prikrivanju tijela, tako da to su nam indikatori koji nas upućuju da ćemo morati nastaviti dalje aktivnosti na prikupljanju informacija i lociranju mjesta gdje su posmrtni ostaci žrtava sakriveni.
Prije 4 godine ponovo je pretraživan teren Koričanskih stijena. Tada su pronađeni posmrtni ostaci 62 kompletna tijela. Ukupno do sada je identifikovano 116 žrtava ubijenih na Koričanskim stijenama. Traže se kosti još toliko ubijenih Prijedorčana, kaže predstavnica udruženja Prijedorčanki Izvor Saida Karabašić.
Ovo jeste bilo na insistiranje porodica i oni su sami predlagali da članovi porodica idu gore na teren i da se to sve pregleda, jer još uvijek nekako sumnja se, postoji mogućnost da tu su ostali neki ostaci kosti. Još uvijek postoji nada da će se nešto naći. Ovo je eto jedan mali pomak u tom putu da se pronađu.
Iz konvoja u kojem je bilo oko 1200 civila iz Prijedora, koji je krenuo za Travnik, pripadnici interventnog voda Prijedorske policije 21. augusta 1992. godine odvojili su dva autobusa u kojima je bilo oko 200 muškaraca. U ta dva autobusa bili su smješteni zatočenici iz logora Trnopolje i Omarska. Doveli su ih do Litice i iz automatskog oružja pucali. Tijela su padala u duboku provaliju. Ovaj stravični zločin preživjelo je 12 ljudi, od kojih su neki svjedočili na procesima koji su u toku pred sudom BiH. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma trebalo je da se riješi pitanje izbjeglih i raseljenih lica. Međutim, ni 18 godina od njegovog potpisivanja ovo pitanje nije riješeno. Regionalni plan za zbrinjavanje izbjeglica trebao bi da stavi tačku na decenijsku izbjegličku agoniju. Za one koji se još nisu prijavili, a žele da im se obnovi imovina u Bosni i Hercegovini, dobra je vijest da je rok za prijavljivanje na javni poziv produžen do septembra. Pripremio Erdoğan Katana.
Kao posljedica oružanih sukoba iz 90. godina prošlog vijeka, više od 3 miliona ljudi je raseljeno unutar i izvan granica četiri zemlje, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije. I pored velike pomoći međunarodne zajednice nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, veliki broj ljudi je i dalje raseljen u cijelom regionu. Da bi riješili tu dugotrajnu raseljeničku situaciju, zemlje regiona zajedno sa međunarodnom zajednicom pokrenule su inicijativu za okončanje dugotrajnog raseljenja, nazvan Regionalni stambeni program. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić.
Program jeste u stvari jedan jako dobro zamišljen regionalni program. To je pokušaj međunarodne donatorske zajednice da zadnji put u regionu na prostor bivše Jugoslavije, posebno četiri zemlje, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, reagira donatorskim sredstvima i da riješi pitanje izbjeglištva između zemalja regiona iz perioda 1991-1995.
Regionalni stambeni program ima za cilj pružanje trajnih i održivih stambenih rješenja za oko 74.000 osoba ili 27.000 domaćinstava u četiri zemlje regiona. Nenadić ističe da bi se ovim stambenim programom trebalo trajno riješiti zbrinjavanje 5400 obitelji u Bosni i Hercegovini.
Od čega 2400 obitelji povratnika u Bosnu i Hercegovinu, 1800 obitelji iz Hrvatske, 600 obitelji iz Srbije, također jedan broj Srba izbjeglih iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini i obzirom na specifičnosti Bosne i Hercegovine na problem velikog raseljenja između entiteta i internog raseljenja, odobreno nam je i 2400 obitelji raseljenih osoba da budu dio ovog programa.
Prema procjenama, ukupni investicijski troškovi programa trebali bi iznositi 584 milijuna evra za period od 5 godina, od čega su se četiri partnerske zemlje obavezale osigurati 83 milijuna evra, a 260 milijuna evra je prikupljeno na donatorskoj konferenciji u Sarajevu prošle godine. Na javni poziv koji je objavljen početkom ove godine do sada se već prijavilo 4389 obitelji, dakle duplo više od predviđenih za povratak u Bosnu i Hercegovinu. Zbog velikog interesa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odlučilo je da rok za prijavljivanje koji je istekao 7. maja produži, kazao je Nenadić.
najvjerojatnije do 9. mjeseca ove godine, ili da budemo vrlo otvoreni dok procijenimo da postoji značajan interes i novo prijavljivanje u Bosni i Hercegovini.
Prva faza obnove je već počela i u njoj će biti obnovljeno 180 kuća. Međutim, ni u državnom, ni u entitetskim ministarstvima nisu zadovoljni dinamikom. Ministar za izbjegla ili raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš kaže realizacija bi trebala da bude brža.
Potpuno neprihvatljivo da godinu dana nakon donatorske konferencije mi još nismo pošli raditi ništa. Mislim da je to frustrirajuće i za nas koji se bavimo tom problematikom, a pogotovo za korisnike i za ljude koji su podnosili zahtjev.
Banjaluški biskup Franjo Komarica, koji se godinama zalaže za povratak svih u svoja prijeratna prebivališta, nada se da bi se konačno mogla ispraviti barem malo nepravda prema prognanicima iz Bosne i Hercegovine.
Da ovdje još uvijek močvara u Bosni i Hercegovini vlada kad su u pitanju temeljna ljudska prava i slobode, to jest da se ovdje, nažalost, evo i dalje prolongira jedna određena agonija i vladavine prava i ispravljanje velike nepravde kad su u pitanju evo, mnogi građani ove zemlje.
U državnom ministarstvu kašnjenje pravde i u sporom realizacijom donatorskih sredstava, ali još jednom pozivaju sve one koji se žele vratiti da se prijave na javni poziv. Naglašavaju da će se kroz još nekoliko projekata u naredne 3 godine za ove potrebe u Bosni i Hercegovini uložiti 200 milijuna evra. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na suđenju Radovanu Karadžiću protekle sedmice višednevni iskaz dovršio je Stanislav Galić, osuđen za teror nad civilnim stanovništvom na doživotni zatvor. Tokom iskaza Galić se kao svjedok odbrane trudi osporiti nalaze na temelju kojih je kažnjen, tvrdeći da meta Sarajevsko-Romanijskog korpusa nikada nisu bili sarajevski civili. Kako bi osporilo njegove navode, Haško tužiteljstvo je priložilo niz Galićevih komandi u kojima naređuje otvaranje artiljerijske vatre po stambenim područjima grada bez jasno zadanih meta. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Prema svjedoku Galiću, deseci tisuća pogođenih Sarajlija bili su kolateralna žrtva sukoba, a ne namjeran cilj, kako to tvrdi tužiteljstvo, koje ga je suočilo s nizom njegovih naredbi o otvaranju neselektivne vatre na grad.
Molim vas da ne postavljate pitanja takva da praktično dovodite u situaciju da Sarajevsko-Romanijski korpus nije imao pravo na odbranu, da Srbi nisu u Sarajevu imali pravo na odbranu. Ja to ne prihvatam i niću kada prihvatiti. Bez obzira koliko me osudilo, osudite me, vala, neka odmah me streljuju.
Osim tvrdnje o samoobrani snaga bosanskih Srba s okolnih brda od snaga armije Bosne i Hercegovine iz centra Sarajeva, Galić je potvrdio da su vojni i politički vrh bosanskih Srba na čelu s Karadžićem bili svjesni nesrazmjernog otvaranja vatre VRS-a na grad, poput snažnih granatiranja koje on kao zapovjednik Sarajevsko-Romanijskog korpusa navodno nije mogao zaustaviti kao ni ograničiti.
Pa nisam, ja bih mogao to zaustaviti samo u situaciji kada bi zaustavio rat, a to nisam mogao ja kao komandant korpusa. Pa takva pitanja smatram da nije korektno postaviti komandantu korpusa, da sam zaustavio. Nisam mogao zaustaviti jer sam rekao kako su te žrtve došle. One dolaze, znači, kao usputni gubici rata, odnosno delovanja u zoni Sarajeva. Kažete, da li ste zaustavili? A nisam mogao. Znači, mogao sam zaustaviti samo u uslovima ako bi zaustavio ja rat. Ja sam i otišao 1994. godine, on je trajao još godinu dana.
Kako bi osporila tvrdnje o kolateralnim sarajevskim žrtvama, tužiteljica Caroline Edgerton je suočila Galića s više njegovih zapovjedi u kojima upravo on naređuje granatiranje sarajevskih stambenih četvrti, poput Pofalića, Velešića, Ciglana i Alipašinog polja, bez jasno naznačenih ciljeva. Galić je pritom pokušavao objasniti kako se radilo o planskim naređenjima koja bi se aktivirala samo u slučaju da neprijatelj eventualno otvori vatru.
On je planiran kad bude vojska u njemu, kad budu jedinice armije BiH da se na njih dejstva u tom prostoru. A ako nema jedinice, onda nema ni dejstva u tom prostoru, tako da razdvojimo to od plan od stvarnih dejstava. Hvala.
Video snimak BBC-ovog novinara koji pokazuje minobacački napad na sarajevsko groblje u trenutku sahrane dvoje ubijene djece snajperskim hicima, Galić je opisao kao namješten i napravljen u propagandne svrhe.
Pa i uvijek vodite istu diskusiju, a to je da su samo granatirani civili i da su sarajevski granatski korpus ratovao protiv civila Sarajeva. A to je netočno, gospođe tužilac.
Podsjetimo da je od 11,5 tisuća smrtno stradalih Sarajlija oko 1600 bilo djece. Okončavši iskaz, Galić se nakon više tjednog boravka u Den Hagu vratio u Njemačku, gdje izdržava doživotnu kaznu zatvora. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.